ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Slušajte
emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
I pitanje kako se troši naš novac. Postoje sumnje da se čak, recimo, 1/4 ili oko milijarda evra svake godine izgubi negde u nekim sumnjivim poslovima od 4 milijarde koliko se potroši za javne nabavke u Srbiji. Kako i gde odlazi novac iz republičkog i svih mogućih malih lokalnih budžeta, da li mi imamo pravo da znamo kako odlazi, da li imamo pravo da kontrolišemo i da utičemo na to da on ode pošteno, savjesno i baš onome gde čemu je namenjeno. Eto, za početak mnogo pitanja za samo dvojicu ovde sagovornika u studiju, Miroslava Mijatovića iz Centra za razvoj neprofitnog sektora i Koalicije za nadzor javnih financija i Srđan Pavličić koji vodi jedan zanimljiv projekat ili kampanju Skockaj svoj budžet, takođe iz Pro koncepta, to je jedna nevladina organizacija. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da li su ovo preteška pitanja za, ne za vas, nego za građane, za naše slušalce?
Mislim da jesu. Odnosno, ne toliko teška pitanja koliko su teški odgovori na zadata pitanja.
To je Srđan Pavlišić, tek da razlikujemo glasove. A Miroslav Mijatović se takođe suočio s ovim pitanjima. Kako se stiže do odgovora?
Pa, jako teško. Pogotovo kada je običan građanin u pitanju, on jako teško može da razume budžet, pogotovo onako kako je on klasifikovan, to jest kako ga vlast predstavlja, ukoliko ga uopšte predstavlja, mada je naravno pravo svakog građanina da zna zašto se troši novac poreskih obveznika, to jest svih građana koji se sliva u tu jednu zajedničku našu kasu.
Možda je teško onako sagledati veliki budžet Republike ili velike gradova Beograda, Niša ili Novog Sada, ali vi ste takođe iz Koalicije za nadzor javnih financija kontaktirali i pitali kako odlazi novac recimo u malim opštinama gde je imalo ljudi, gde su relativno mali budžeti, gde se vidi kako ide novac. Da li ste dobijali odgovore?
Pa, nažalost, u taj projekat krenuli smo negde aprila prošle godine i još uvek nismo dobili odgovore od svih 166 opština, uključujući tu i autonomnu pokrajinu Vojvodinu, ali došli smo do nekih podataka, napravili smo neki presek krajem prošle godine i možemo da kažemo za sada fali nam još nekih 30 budžeta. Radili smo, dakle, jedan ogroman posao vezan samo za 1,5 do 2% budžeta, to jest te budžetske linije 481 koje se izdvaja, to jest od koje se finansiraju nevladine organizacije.
Vas je samo to interesovalo?
Da, generalno samo to i došli smo do podatka da je recimo država nepotpunog u 2009. godini izdvojila 93 miliona evra, uključujući dakle ministarstva, opštinske uprave, to jest gradske uprave i autonomnu pokrajinu Vojvodinu. To još nisu konačni podaci, ali to je za ovako, da kažemo, siromašnu zemlju kao što je Srbija jako veliki novac.
A da li ste uspeli da uđete u toku? Da li znate da, kako je i potrošen taj novac? Znači, znate koliko je utrošeno za taj deo, ali
pa, u zavisnosti od odgovora kakve smo dobijali iz opština, negde može da se nasluti, negde se zna, negde ne. Imali smo drastičnih primera, evo da kažem da je recimo finansirano iz Ministarstva rada i socijalne politike, finansirani su udruženje razno raznih boraca ratova, udruženje palih boraca, Srpski četnički pokret, koji se generalno, ta udruženja se finansiraju, da kažemo, radi obeležavanja nekih godišnjica, ali zbog čega to ne bi radila država, zbog čega ne bi raspisala konkurs, zbog čega to udruženje jedno koje bi imalo najbolji projekat ne bi dobilo i obeležilo tu godišnjicu ili nešto tako. Kažem, primjera je jako puno. Srpska pravoslavna crkva je najveći dobitnik, to je ono što je konkretan podatak
u tom jednom
segmentu dakle, jedan širok pojam, iako mi kad kažemo nevladine organizacije, mislimo samo na ove nevladine organizacije, međutim tu su i sportske organizacije, i crkva, i političke stranke, i onda je naravno običnom građaninu jako teško da rasudi gdje taj novac ide, da li ima neku namjenu, kako javno dobro je postignuto iz evo tih 93 miliona evra.
Miroslav Mijatović to je bio, a Srđan Pavličić, vi ste pokušali da napravite jednu, nazovimo je igru, zove se Skockaj svoj budžet. Da li ste mogućnost građanima u nekoliko gradova u Srbiji da sami naprave budžet?
Da, da.
Sa fiktivnim novcem ili novcem iz igre Monopoly.
Da, da. I to se pokazalo kao jako zanimljiva stvar. Znači, ta kampanja Skockaj svoj budžet je u okviru projekta oko javnih financija i u okviru tog projekta mi smo u Beogradu, Leskovcu i Novom Pazaru postavili štandove gde su ljudi dobijali svežnjeve kao Monopol para, šaljevih para u vrednosti budžeta Republike Srbije za prošlu godinu i mogućnost da taj novac po sopstvenom uverenju, po sopstvenom nahođenju podele na određen broj ministarstava koji odgovara broju ministarstava Republike Srbije. To se pokazalo kao jako zanimljiva stvar. Imali smo jako veliki odziv, ali smo otišli i korak dalje. Pokušali smo da građanima približimo model participativnog budžetiranja. Odnosno, naime, u Novom Pazaru i u Leskovcu smo pokušali da uključimo građane što direktnije i trudili smo se, znači, s jedne strane da ti građani identifikuju prioritete potrošnje da kroz budžetske delegate. Naime, trudili smo se da odaberemo budžetske delegate u saradnji sa organizacijama na lokalu. Budžetski delegati, oni bi bili predstavnici socioekonomske zajednice, znači predstavnici studenata, predstavnici nezaposlenih, predstavnici osoba sa invaliditetom, ali ne usko gledano. Na primjer, predstavnik osoba sa invaliditetom bi mogao da bude i lekar koji radi sa osobama sa posebnim potrebama i pokušali smo nakon treninga da ih stavimo za isti sto sa lokalnim vlastima gde bi oni mogli da debatuju, znači da se napravi neka vrsta javne rasprave o budžetskim prioritetima lokalne zajednice.
O potrebama i
potrebama,
mogućnostima.
Da, i mogućnostima. I to se pokazalo kao jako dobra stvar. Naime, vlast, lokalna vlast je počela da prihvata inpute lokalne zajednice, tako da kao najveći problem u Novom Pazaru građani su iskazali kroz svoje budžetske delegate da treba povećati socijalna davanja, što je opštinska vlast uradila za budžet za 2011. godinu.
Dakle, ovdje s jedne strane imamo uslovno rečeno igru.
Da, s jedne strane igru da bi privukli, uslovno rečeno, opet široke narodne mase, a sa druge strane pokušavamo...
Dobijete jedan realan rezultat koji je u ovom slučaju Novog Pazara naišao
na pozitivan odgovor od strane lokalnih vlasti.
Međutim, onaj drugi deo, to je kako se raspoređuje novac. Svi znamo da nam treba, recimo, davanje za socijalno davanje ili za izgradnju autoputeva. Onaj drugi deo je, svi sumnjamo da se novac ne troši onako kako bismo to volili.
Jeste, ali opet problem je u pozitivnim zakonskim propisima. Na primjer, Državna revizorska institucija, ona ima mandat da vrši finansijsku reviziju poslovanja ministarstava, budžetskih korisnika, ostalih, ali dolazimo do problema zato što nema revizije svrsishodnosti. Znači, da li taj novac koji je utrošen, da li je mogao na bolji način da se utroši? Opet, sa druge strane, postoji i programsko budžetiranje koje Srbija mora po zahtjevima Europske unije da uvede do 2015. godine. 2006. godine je u 5 ministarstava uvedeno programsko budžetiranje, što će reći šta je programsko budžetiranje. Znači, vi postavite cilj. Korisnici budžeta, što su ispostave ministarstava na terenu, na primjer bolnice, domovi zdravlja u slučaju ministarstva zdravlja, šalju menadžmentu ministarstva zdravlja svoje zahteve i onda neka je praksa da oni ciljevi koji predstavljaju manje od 2% ukupnog budžeta da se ne razmatraju. Zašto, ne znam. I ostatak ulazi u budžet za narednu godinu. E sad, problem je što kod nas To se samo zove programsko budžetiranje, što je ministarka financija rekla na nacionalnom budžetskom forumu. Možemo kasnije pričati o tome, to je još jedna od aktivnosti prokoncepta. Naime, ti budžetski prioriteti kada uđu u plan ministarstva za narednu godinu nisu toliko jasno definisani, odnosno linijski budžet je samo prebačen u model programskog budžetiranja. A ideja programskog budžetiranja je da vi, na primjer, odlučite, odnosno potreba je da se izgradi 5 bolnica u narednoj godini. E sad, ako je od tih 5 bolnica, odredi se određena suma novca. Ako je izgrađeno 3 bolnice, vi znate da tu nešto ne valja. Ako je izgrađeno 5 bolnica, onda stupa na scenu revizija svrsishodnosti, znači da li je taj novac mogao bolje da bude utrošen.
I to je jedan od tih mogućih mehanizama gledano sa očima pravnika, međutim, nisu svi pravnici, opet, svi nose tu sumnju. Miroslav Mijatović je tu. Kako, da li ste se vi suočili sa sumnjama? Dakle, dobili ste odgovore ili gotovo iz gotovo svih opština
u Srbiji? Pa, svakako da jesmo. Generalno gledano, vlast kada je, aktualna vlast kada je donosila zakon o budžetskom sistemu, ja sad moram da se vratim, da je kolega pravnik, možda ću bolje znati to da, i to da objasni. Zakon je donošen po hitnom postupku, što je prosto nedopustivo da se jedan takav zakon donosi po hitnom postupku. Mi smo uspeli da dođemo do predloga tog zakona i podneli smo 10 amandmana. Zamislite da jedna odgovorna demokratska vlast u 21. veku predlaže zakon o budžetskom sistemu po hitnom postupku i ni u jednom članu ne spominje se reč javnost. A mi ovde govorimo o transparentnim financijama. I dakle, od tih 10 amandmana jedino smo uspeli tu reč javnost da ubacimo u jedan član tog zakona, makar on stajao tu i deklarativno, ali samim tim, kada imate takve namere, naravno da imate i sumnje da li se novac troši na pravi način.
U vašem uputniku o tome kako se troši novac ili kako se izdvaja novac u lokalu, mislim da ste tražili pomoć poverenika za informacije.
Pa naravno, mislim čak da u tom prvom cugu kada smo pisali zahteve, negde oko 66 opština uopšte nam nije dostavilo čak nikakvu informaciju, uopšte nije odgovorilo na naš zahtev. Naravno smo morali u tom slučaju da zatražimo pomoć poverenika i nekako smo evo uspeli da sve to sada privodimo kraju. Ja sam i danas radio nekim podacima, je ostalo još nekih 5-6 opština da nam dopune svoje informacije da bi mi imali kompletnu situaciju. Da kažem, kompletnu u tom smislu radit ćemo uporedno i 2010. godinu. Pred nama je, dakle, budžet, to jest budžetska godina koja je za nama 2010. i prikupljanje tih podataka. Nadam se će biti dosta lakše pošto je gospodin Šabić doneo novu uredbu o informatorima o radu, tako da su po toj novoj uredbi sva ministarstva i lokalne samouprave dužne da u svojim informatorima polažu račun, da tako kažem, vezano i za utrošeni novac, i to, ako se ne varam, kvartalno, tako da ćemo imati priliku da već u narednom periodu vidimo da li odgovaraju svojim zakonskim obvezama.
Srđane, da li su sve javne ustanove dužne da dostave svoje budžete javnosti?
Da, mislim, to nije ništa tajno. Znači, kako i lokalne samouprave, sad ne znam kako se to odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na BIU, to je neka druga priča. Ali kada govorimo o ostalim ministarstvima, o jedinicama lokalne samouprave, one jesu, mislim, budžet nije ništa tajno. Kada je kolega spomenuo zakon o budžetskom sistemu, iz jula 2009. godine u okviru tog zakona se podrazumeva javna rasprava. Naime, Generalni sekretarijat vlade ima obavezu da organizuje do 10. marta javnu raspravu na nacionalnom nivou i to bi bilo jako dobro, mislim, to se ne radi. Opet je to problem, zakoni koliko se poštuju, odnosno koliko se ne poštuju. To možda izgleda kao mala stvar, nema veze. Znači, iako se probijaju rokovi, nini to toliko bitno, do 31. svi znamo kako se usvaja budžet, stigne u Narodnu skupštinu Republike Srbije, ja ne znam da li jedan poslanik može da prođe zakon o budžetu za narednu godinu, to...
Da ga celog iščita pažljivo i da svaku stavku vidi.
Teško, teško. Ja ne znam da li...
Pitanje je da li bi mu bio razuman. mislim čak 99% poslanika koji sede, nažalost, u našoj Republičkoj skupštini ne razumeju budžet kad ga pogledaju.
Jeste, ali dobro, to je sad opet druga stvar, pošto narodni poslanici, oni su predstavnici naroda i ne moraju da razumeju, za to postoje stručne službe koje su tu da im pomognu da razumeju. Ali je problem, su ta vremenska ograničenja, znači ne postoji nikakva realna mogućnost da oni to iščitaju. E sad, s druge strane, ako bi se ta javna rasprava, kako predviđa zakon o budžetskom sistemu, održala na nacionalnom nivou, ona bi s jedne strane podrazumevala veću uključenost građana u definisanju budžetskih prioriteta, a opet sa druge strane imali bi veću transparentnost i odgovornost donosioca odluka, u ovom slučaju vlade, kao i pojačanu nadzornu ulogu parlamenta, koja je jako bitna uloga koju bi parlament trebao da ima.
Da, u stvari svaki element sistema je važan.
Da.
A mi imamo nešto se zove sistemska sumnja, sistemska korupcija, ali, sistemske probleme.
Da, ali opet je i dobra stvar, zato što je stvari se pokreću. Državna revizorska institucija je prošle godine prvi put uradila reviziju. Znamo da nije to sjajno, da oni nemaju dovoljno ljudi, da nemaju dovoljno financija, sada su za naredni budžet im je tri puta veći. Znači, bitno da se polako stvari, menjaju. Javna slušanja, koje su jako dobra stvar, znači u svim zapadnim demokratijama se upražnjavaju. Znači, to je ono pitati narod. Znači, pokušavati na što direktni mogući način da uključite narod, da uključite te poreske obveznike u donošenje odluka. Jer s jedne strane mi treba da imamo odgovornu vladu, s druge strane odgovorne građane. Svaka vlada bi htjela da građani što više plaćaju porez, ali s druge strane ti građani očekuju nešto. Šta će biti sa tim novcem? Znači, da nema prepucavanja između političkih partija, nego da se što bolje taj novac upotrebi.
Mi smo u okviru projekta, kao koalicija za nadzor javnih financija, u okviru projekta, pardon, građanski nadzor javnih financija, organizovali u nekoliko opština u Srbiji javne rasprave. I to se pokazalo kao jako delotvorno u onim opštinama gde su lokalni političari imali sluha za te javne rasprave, dakle da uđu u mesne zajednice, da direktno razgovaraju sa građanima o njihovim potrebama. Pokazalo se da su ti političari dobijali ponovo izbore, dobijali poverenje građana. Znači da građani vole da se pitaju i da žele da znaju.
Ukoliko je korupcija jedna od bolnih tačaka svih građana Srbije, druga bolna tačka to je siromaštvo i ključna reč za rešenje je razvoj.
Meni što smeta kod toga. Znači, na vestima stalno slušamo kako cene usluga države, energenata, roba široke potrošnje mora da bude iznivelisana sa cenama u regionu. Ja se slažem. Ali s druge strane, niko ne priča o standardu građana. Znači, vi s jedne strane dižete cene, s druge strane nema povećanja primanja građana i onda tu dolazimo do nekog disbalansa i dolazimo do opšteg nezadovoljstva, što je normalno od strane građana tih istih poreskih obveznika. Znači, vlada ne mora da plaća, kao što smo videli pre mesec, dva, ne mora da plaća infostan državi, ne znam, vodu, grejanje, struju, zato što nema novca. A s druge strane, ako to građanin, poreski obveznik, ne uradi na vreme, ide se na sud i mera zaplene imovine i naplate prinudne.
U toj situaciji je oko građana, svih nas, mnogo kritičkije i oštrije.
Da.
Manje smo tolerantni prema raznim kako bih to nazvao, mogućnostima da vlast se ponaša oholo kao vlast.
Slažem se s vama, ali opet sa druge strane, primjer grejanja u Beogradu, po istraživanjima, odnosno po samom iskazu elektrana, naplata grejanja, odnosno infostana u Beogradu nije toliko teška, zato što građani su zadovoljni uslugom koju primaju i onda sad, da li im nije žao, ali u svakom slučaju idu ka tome da plate naknadu za uslugu kojom su zadovoljni. E sad, kada bi bilo tako u svim segmentima, pretpostavljam da bi se i građani više trudili da sve obaveze prema državi ispune na vreme. A opet sa druge strane, država treba da im omogući dovoljnu zaradu da bi oni mogli da ispunete svoje obaveze.
A kad bi građani pred sobom imali budžete, makar i opštinske budžete, onda bi vidjeli 300 nevjerovatnih stvari. Miroslav Mijatović, koji ovdje ima ispred sebe tih nekoliko pitanja koje su napravljeni u Centru za razvoj neprofitnog sektora. Zašto? Zašto je u opštini to i to i dato toliko i toliko novca za dopune telefonskih brojeva mobilnih telefona? Ne znam se nikome ni čim.
Da, razne primjere smo imali.
Zašto je data socijalna pomoć? Ime jedne osobe nema čak ni prezimena, ni zašto, ni kako.
Da. Imali smo primjere i da se finansiraju sveštenicima u nerazvijenim područjima penzije. Pa naravno, postavimo logično pitanje, nemam ništa protiv sveštenika bilo koje crkve, bilo koje vere, ali logično je pitanje da li su sveštenici u nerazvijenim područjima najugroženiji, da li u tim u nerazvijenim područjima postoji socijalni slučaj, postoje li tamo ljudi kojima treba pomoći, zbog čega se finansiraju penzije sveštenika u nerazvijenim područjima, da li je to prioritet?
A ne, recimo, najugroženijim socijalnim,
naravno, imamo,
majkama sa decom.
Nažalost, i decu bez roditeljskog staranja, i porodilje,
i invalide,
bi se naravno.
I tu je opet važnost te reči javnost. To nije samo pitanje prava.
Svakako,
pitanje...
javnost, transparentnost, to je ono što obezbeđuje i racionalnije trošenje para. Što građani, uopšte civilni sektor, više bude uticao na donosioce odluka da što transparentnije polažu račune, a dužni su da ih polažu, jer raspolažu parama svih nas, to će i oni racionalnije trošiti taj novac i svi ćemo biti zadovoljni, koliko toliko.
Ali kako to da ste vi svejedno manje ili teže lakim putem došli do tih podataka, do tih apsurdnih situacija, čak i u malim opštinama? Kako je to da to građani ne znaju?
Pa
sami
jako,
tih opština.
Jako je teško postaviti pitanje, samo pitanje vezano za financijske kartice, konta, broja konta sa kojeg se isplaćuje. Dobijali smo razno razne odgovore i kao mi, dakle, iako smo pratili budžet, iako smo u toj temi, dobijali smo odgovore gde ne možete reagujete, recimo iz neke opštine nam kažu ne možemo da vam pošaljemo žiro račun krajnje korisnika, iako je opšte poznato da na sajtu Narodne banke možete da odete i da ukucate, ne znam, ime neke firme i da vam izađe njen račun, to je javna informacija. Znači, jako je teško običnom građaninu, ali on može da se uključi u taj budžetski proces na samom startu, ukoliko postoji dobra volja samih političara da ih konsultuju, da čuju prave probleme građana i da onda kroz budžet reaguju na pravi način, jer meni se svidjela jako jedna definicija koja kaže da je budžet u stvari politika ogoljena od retorike. Kada pogledate budžet, možete da vidite u stvari stvarnu politiku.
Srđan Pavličić, Srđane, kada Verica Barać, vi je niste čuli, a neposredno govorila pre ovog razgovora ovdje u ovoj emisiji, kada ona kao direktorka Agencije za borbu protiv korupcije ne može se suočiti s nekim očiglednim, ili bar njoj i javnosti, očiglednim slučajima, šta možemo mi? Dakle, mi, naši slušaoci, vi, ja, Miroslav.
Možemo da se trudimo, da utičemo na sve moguće načine na vlast, da li je to lokalna, na svim nivoima, da bude što odgovornije, jer kad kolega kaže javnost, znači ne sme da bude dobra volja političara, da li će da uključe ili neće da uključe javnost, to je njihova obaveza. Znači oni primaju plate od našeg novca i oni moraju da budu odgovorni građanima. To ne znači ona neposredna demokratija da svi treba da se skupimo na jednom mjestu i da odlučujemo, ali da li kroz participativno budžetiranje, kroz budžetske delegate ili na neki drugi način, kroz javne rasprave, doći do staviti sebe u poziciju da možete da odlučujete i da utičete na donosioce odluka opet na svim nivoima.
Da li mi imamo institucionalni okvir? Da li mi imamo zakone koji nam omogućavaju da kontrolišemo?
Zakone imamo. Sad pitanje na koji način su ti zakoni savršeni, odnosno nesavršeni, i u praksi koliko možemo da delujemo. Zakon o budžetskom sistemu,
imamo opet instrumente, recimo, nemamo mehanizme.
To jeste veliki problem, ali ja sam optimista. Znači, mislim da se polako stvari kreću na bolje. Vidjet ćemo, ovo je predizborna godina i mnogo zavisi od nje kome će dati glas?
Građani,
poreski obveznici, na narednim izborima. Jer ako pogledate predizborne kampanje u posljednjih 10 godina, retko koja politička partija se bazirala na svom ekonomskom programu. Uglavnom su to neke ne baš jasne slike, obećanja, naravno da postoje, ali tačan ekonomski program, znači šta građani na lokalu, na nacionalnom nivou mogu da imaju ako glasamo za određenu političku partiju, toga nije bilo.
Da li je došlo vreme za tako nešto?
Ja mislim da jeste.
Ja nisam optimista u tom smislu. Prema našem istraživanju, evo, od ovih obrađenih opština, imamo 29 opština u kojima se ne finansiraju političke stranke. Mi smo taj dobili kao zvaničnu informaciju od opštine se ne finansiraju političke stranke, iako prema zakonu su dužni da finansiraju. Što je indikativno da se političke stranke ne žale na to. Znači da se finansiraju iz nekih drugih izvora. I samim tim to je plodno tle za korupciju, za raznorazne stvari, u krajnjem slučaju i za sumnju građana.
Samim tim imamo sumnjive tokove novca, tako očigledno.
Tako je.
Jeste, ali opet dolazimo do problema pozitivnog prava. Znači, zakon o finansiranju političkih partija je takav da političke partije ne mogu da budu kažnjene. Pričamo o zastarelosti. Zakon o javnim nabavkama je takav da dođe do zastarelosti pre nego što može bilo ko da reaguje. A i kazne su takve kakve su. Ministri koji su kažnjeni prošle godine, to je više simbolična cifra. Jako običnom poreskom obvezniku, bilo u Beogradu, prosječna plata je 30-35 hiljada, ako je kazna 50 hiljada, možda izgleda mnogo, ali opet za delo kako je učinjeno.
Šta je to taj nacionalni budžetski forum?
Nacionalni budžetski forum, ideja nacionalnog budžetskog foruma je da postane stalni forum kroz koji bi se uticalo na proces planiranja i upravljanja budžetom. Znači, ne da bude pandam javnoj raspravi koja je predviđena zakonom o budžetskom sistemu, nego da se na jednom mestu budu poslanici, predstavnici akademske zajednice, nevladinih organizacija, predstavnici biznis sektora, i da se govori o budžetskim prioritetima i izvorima iz kojih će biti obezbeđena sredstva za njihovo finansiranje.
A za to već, zar se to već ne radi? Zar to već nemamo u Ministarstvu financija, u Privrednoj komori, u Udruženju poslodavaca, sindikati takođe?
Pretpostavljam da imamo, ali na koji način? Znači, opet je to, ovo je jedno mesto. Znači, vi ste rekli, možda u Ministarstvu financija svako ima svoju neku priču. Ali mi se trudimo da sve te donosioce odluka skupimo na jedno mesto gde bi svačiji glas mogao da se čuje.
Jeste probali već?
Jesmo, ovo je drugi put. Druga godina za redom, kako smo organizovali nacionalni budžetski forum, dobar je odziv. Ministarka financija se i prvi i drugi put odazvala. Tako da optimista sam i po tom pitanju. Znači, sve ide polako, ali treba imati strpljenja.
Da li su akteri tog nacionalnog budžetskog foruma jedni druge čuli?
Jesu, jesu.
Da li je ministarka čula, recimo, je, da ide već tako, sve jedno s druge strane, da li je neko drugi čuo da para nema?
Svi su svesni toga. Na nacionalnom budžetskom forumu ministarka je sama rekla da programsko budžetiranje u Srbiji nije onako kako je trebalo. Znači, svi su svesni manjkavosti koje nas okružuju, ali opet moramo biti optimisti i truditi.
Da li je izgovor to što novca nema? To je, mislim da je očigledno i građanima, mislim da je i poruka koja stiže od predstavnika vlade.
Pa jeste izgovor, ali šta radite sa tim izgovorom? Znači, treba uraditi nešto. Znači, da li bolje planirati, manje potrošiti, više uraditi za taj novac koji imamo? Novce ima toliko koliko ima. Danas sam čitao da je Ministarstvo financija je više poreza naplatilo nego što je planiralo, sem u segmentu PDV-a, ali opet kažu da je to zbog izvoza. Znači, pomeraju se stvari. Taj finansijski okvir koji država ima mora da uokviri sama sebe, znači sve te izdatke koje ima, da se trudi da bude odgovornija prema građanima i da što bolje radi za novac koji im građani daju.
Da, to je sad nova reč, odgovornost.
Pa sigurno, odgovornije i transparentnije trošenje novca uz određivanje jasnog javnog interesa je put ka nekom boljitku svih nas, bar je to moj stav.
Odgovornost je, to više nije pravna kategorija, mada jeste i pravna, ali je i moralna i
Da, sve segmente života prožimo odgovornost.
Da, i postoje društva koja mogu da potežu to moralno pitanje. Da li je moralno to što ste nešto učinili ili niste? Kod nas je, naše društvo je malo mekše na moralne dileme.
Pa jeste, pretpostavljam zbog svega što se podešavalo.
Kod nas ili je delo koje sankcioniše zakon, ili baš me briga.
Slažem se s vama.
A kako promovisati moral kao takođe nešto s čime se može izaći u javnost?
Ja mislim i za to da treba jako puno vremena. I kažnjavati političare na izborima.
Imali smo moralni sunovrat, nažalost, decenijama unazad, tako da teško očekivati neki moralni preporod. Mislim da se generalno treba osvrnuti, nisam pravnik, ali mislim da se treba oslanjati na zakon, da neke zakonske odredbe treba popravljati gde se vidi da one ne funkcionišu i da na taj način idemo napred.
Ukoliko znamo da, nije važno, javnim nabavkama 1 milijarda evra onako nekako nestane sumnjivo, da li to da nama daje pravo da uzmemo svako od nas nekako sumnjivo po evrić ili dva kad nam se pruži prilika po 100 ili 200 dinara?
Pa ne, svako treba svojim ličnim primjerom da radi na moralu. Znači, daleko od toga, a s druge strane država treba da bude spremna da sankcioniše takvo ponašanje na bilo kom nivou, bez obzira da li je to običan građanin ili je politički nameštenik.
A to država nekako sama sebe treba da sankcioniše. Često je takva situacija.
Da, što se tiče toga, ja mogu da kažem u ime svoje organizacije da mi, pošto se bavimo republičkim budžetom, ne finansiramo se i dakle nikada nismo konkurisali kod države za neki novac ili projekat iz budžeta u tom smislu moralnom o kome vi govorite. Eto, i na taj način doprinosimo, dajemo lični primjer, da tako kažem.
Mi smo pokušavali da apliciramo kod Ministarstva omladine i sporta, ali u dva navrata smo odbijeni, pa onda smo dali zbog sumnje, dali iz nekog drugog razloga, ali u svakom slučaju okrenuli se drugim izvorima finansiranja.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ponovit ću, Miroslav Mijatović iz Koalicije za nadzor javnih finansija i Centra za razvoj neprofitnog sektora i Srđan Pavličić, koji vodi kampanju Skockaj svoj budžet iz Pro Koncepta, izvršni direktor tamo. Hvala još jednom.
Hvala vam.